Брат і сястра, якіх Бог мне дае, з'яўляюцца часткай маёй гісторыі, з'яўляюцца дарамі, якія трэба бараніць, нагадаў Францішак учора падчас святой імшы ў сусветны дзень кансакраванага жыцця, які традыцыйна адзначаецца ў касцёле ў свята ахвяравання пана. Літургія праходзіла пры ўдзелі тысяч законнікаў і законніц з розных частак свету. Яна пачалася ўрачыстай працэсіяй са свечкамі, якія сваім святлом напоўнілі Ватыканскую базыліку святога Пятра. У гамілії пантыфік зауважыў, што на хрысціянскім усходзе свята ахвяравання пана называецца святам сустрэчы паміж Богам і чалавецтвам. Таксама і падчас ахвяравання Езуса у святыні адбылася сустрэча. Сустрэча паміж пакаленнямі, якія прадстаўлялі маладыя Марыя і Юзеф з аднаго боку і старыя Сімеон і Ганна з іншага. Францішак зауважыў, што пакліканне да законнага жыцця пачынаецца ад сустрэчы з Богам, але патрабуе таксама сустрэчы паміж пакаленнямі. Калі моладзь паклікана адкрываць новыя дзверы, то старыя маюць ключы, сказаў ён, і дадаў, што маладосць інстытута кансакраванага жыцця заключаецца ў здольнасці сягаць да каранёў, слухаць старых. Няма будучыні без гэтай сустрэчы паміж пажылымі і маладымі, няма росту без каранёў і няма квітнення без новых парасткаў, падкрэсляў святы айцец. Папа папярэдзіў аб недапушчальнасці розных форм закрытасці на іншых людзей, якія прапануе сучасная цывілізацыя. Няхай ніколі не здараецца так, каб мы больш глядзелі ў экран мабільніка, чым у вочы брата, ці каб засяроджваліся на нашых задумах больш, чым на пану. Бо калі ў цэнтр ставіцца праект, тэхнічнае пытанне і структуры, кансакраванае жыццё перастае прывабліваць і больш нічога не перадае свету, сказаў ён. Францішак заклікаў кансакраваных асобаў да атаясамлівання з бедным, чыстым і паслухмяным Езусам. У той час, калі свет шукае багаццяў і задавальненняў, кансакраваныя асобы адмаўляюцца ад гэтага, каб цалкам любіць Бога і іншых людзей. Калі свет падштурхоўвае рабіць тое, што хочацца, то кансакраванае жыццё аддае перавагу паслухмянасці, якая з'яўляецца яшчэ большай свабодай. Калі свет часта пакідае пустымі рукі і сэрцы, то жыццё паводле Езуса напаўняе спакой. Покоем, як здарылася ў Евангелі, калі старыя Сімеон і Ганна адчулі шчасце з панам на руках і радасцю ў сэрцы, сказаў пантыфік. Святы Отец заклікаў законнікаў і законніц ісці за гэтым прыкладам і трымаць Хрыста не толькі ў галаве і сэрцы, але таксама ў руках, ва ўсіх сваіх занятках, малітве, працы, за сталом, падчас размоваў па тэлефоне, падчас вучобы, ў працы з беднымі, паўсюль. Мець Хрыста на руках – гэта супрацьяддзе ад ізаляванага містыцызму і нястрымнага актывізму, дадаў ён. Жыццё сустрэчы з Езусам з'яўляецца таксама лекам ад паралізаванасці нармальнасцю і адкрыццём на штодзённы хаос ласкі. Адкрыцца на сустрэчу з Езусам, сустрэцца з Езусам – гэта таямніца, каб трымаць запаленым полымя духоўнага жыцця. Гэта магчымасць, каб не дазволіць зацягнуць сябе ў задушанае жыццё, у якім пануюць нараканні, горыч і непазбежныя расчараванні. Трэба сустрэцца ў Езусе як браты і сёстры, маладыя і старыя, каб перамагчы рыторыку аб старых добрых часах, якая не прыносіць плёнаў, гэту настальгію, што забівае душу, каб не казаць. Тут больш няма нічога добрага. Калі штодня сустракаемся з Езусам і братамі, сэрца не палярызуецца паміж мінулым і будучыняй, але жыве сённяшнім днём Бога, у міры з усімі, сказаў папа. Напрыканцы гамілі ён пажадаў кансакраваным асобам ажывіць сваю сустрэчу з Езусам, разам ідучы да яго, каб прыдаць энергіі сваім вачам і крокам.